umhverfisnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir fjórða dagskrármálið, fullgilding Árósasamningsins, stjórnarfrumvarp, mál númer 708, á þingskjali 1227, nefndarálit á þingskjali 1614 og breytingartillögur á þingskjali 1615, það er framhald annarrar umræðu að atkvæðagreiðsla. Í þingskjali 1614, þingmaður Mörður Árnason hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna, voru það fleiri?
Forseti, þetta er eins og í fótboltanum, nú er seinni hálfleikur í atkvæðagreiðslunni um Árósasamningana. Þetta frumvarp er bandormur þar sem ýmsum lögum er breytt og þvert á það sem hér áðan var tautað um auknar flækjur í stjórnsýslunni, þá er með þessu frumvarpi gert ráð fyrir því að fimm fyrirverandi kæruleiðir, eða núverandi kæruleiðir, í úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála, úrskurðarnefnd hollustu og hættu og mengunarvarnir og úrskurðir umhverfisráðherra, sjávarútvegsráðherra og iðnaðarráðherra séu sameinaðar í þessa einu úrskurðarnefnd og það er von okkar sem að þessu stöndum og þetta fjölluðum að þetta veri til þess að hraða málum og við höfum í fyrra frumvarpi reynt að ganga svo frá að málsmeðferð nefndarinnar verði sem stjórnvirkust, en hér er sem sé verið að einfalda stjórnsýsluna og ekki flækjana.
Í þingskjali 1615 fyrstu tölu eru breytingar til að fara meiri hluta umhverfisnefndar við fyrstu, aðra, fjórðu, 11, 13, 15, 16, 25 og 27. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingar til að samþykktar með 52 samhljóða atkvæðum. Í þingskjali 1615, annar til 9. tölu eru breytingar til og frá meiri hluta umhverfisnefndar við 4. til 33. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Enn er lokið, breytingar til og eru samþykktar með 51 samhljóða atkvæði. Þá er það greitt atkvæðum fyrstu til 34. greinarnar svo breyttar og hefst málgöldriðsum. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta til 34. greinarnar svo breyttar eru samþýttar með 51 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþýtt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu og umhverfisnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Atkvæðagreiðslum er lokið. Borist hefur óskum það að 5. og 6. dagskrármáli verði rætt saman, samanber 4. málsgrein.